devleti de destek verecek. Leyli ve Mecnun Rumunca'ya çevrildi. Füzuli'nin bu ölmez payamasını Rumun diline Bukarest Üniversitesi'nin profesörü Nevzat Yusuf tercüme edip, Rumunya'nın Nicolae Titulescu fondunda geçirilen takdimat merasiminde Füzuli yaracılığına ait muhazire de seslenip, hatırladık ki profesör Nevzat Yusuf daha önce Kitabede de Gorgudu ve Füzuli'nin gazellerini de Rumunca'ya çevirmişti. Milli truppa yine Azerbaycan sirkine kayıttı. 20 yıl yaradan sonra Bakı Devlet Sirkine geri dönen milli sanatçılar Mart'ın 16'sından öz sanat heyranlarını sevindirmeye başlayıplar. Aprilin 8'ine dek sürecek program Biz Bakı'dan adlanır. Sirkin direktörü Vagif Bağırzade'nin metbuatı açıkladığına göre programa yine meşhur kendirbaz ve sihirbazlar katılacak. 80 yaşlı Mikhailo'nun yüzü gülümür. Uzak sahillerde filmindeki Mikhailo roluyla Azerbaycan kinoseverlerinin sevimlisine çevrilen Nodar Şaşıkoğlu'nun 80 yaşı tamam olup, öz ömür yoluna tenkidi yanaşan ünlü sanatçı, ömrüm tez geldi geçti, onu boşa verdim. Çalıştığım Rusturam tiyatrında ne vakit açılacağı bilinmir sözleriyle üzüntülerini dile getirip. Hatırladık ki uzun ayrılıktan sonra vatanına dönen Nodar Şaşıkoğlu, 2 yıl önce doğma tiyatrında Helalik Son rolunu Kral Leri oynamıştı. Ve bir özel haber, bu hafta Vagif Mustafazade'nin doğum günü anıldı. Turgut Mehmetli'nin haberi.
...1940 yıl Mart'ın 16'sında Bakı'nın göbeğinde, İçeri şəhərdə doğulub. Atası hərbi həkim olan əziz kişi gözəl tar çalırdı. Anası Üzeyir bəyin tələbəsi Zibər xanım musiqi məktəbində piano müəlliməsi idi. Vagif 3 yaşından piano çalmağa başlayıb. Sonralar musiqiçi kimi yetişməyində kimin rolu olub sualına belə cavab verilmiş. Anam Dəniz bəy İçəri şəhər. O dövrdə SSR-də caz kapitalist musiqisi adlanaraq qadağan olunmuşdu. 15 yaşlı Vagif hər gün gizlicə radio qəbul edicidə Amerikanın səsi radiosunu tutarmış. Qonşular eşitməsin deyə aşağı səslə qulağı sarmış. Sonra eşitdiklərini eyni ilə çalmağa çalışarmış. Caz dahisinin sənət yolu uşaqlıqdan qadağalarla başlayıbmış. Hələ gələcəkdə onun neçə-neçə qadağalar, yasaqlar gözləyirdi. Hər il martın 16-sında Bakı caz sevərləri Vagifin doğum gününü qeyd edirlər. Azadlıq radiosu da həmin gün Can Bakı proqramını bütövlüklə Vagif Mustafazadəyə həsr etmişdi.
Can Bakı davam edir. Bugün 67 yaşı tamam olan ünlü maestro, unudulmaz sənətçi Vagif Mustafazadədən danışacaq. Can Bakının qonaqlarına, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğluna və musiqişünas Turan Məmədəliyevaya üst tutram.
Can Bakının qonaqları bir saat boyunca canlı efirdə aparıcının suallarını, dinləyici mesajlarını cavablandırırdılar.
Dinləyicilərdən artıq ilk mesajı almışıq. Dinləyici mesajı belədir. Vagif Mustafazadənin bizdən çox xaricdə, hətta qonşu Gürcüstanda da tanıdılar. Ona borcumuzu kim və necə ödəməlidir?
Vagif hamı tanıyır. Musiqinə maraqlanan, hətta Rusiyyətdə, məsəl üçün, cavan musiqiçilərlə mənim əlaqələrim var, ünsiyyətli ki, oradan tanıyırlar Vagifi. Biz Vagifə borcluyuq ki, biz onun sənətini öyrənməliyik. Biz onu çatdırmalıyıq dünyaya. Cazda belə bir termin var, caz standartı. O olmayana qədər, o formada biz onu çatdırmasaq, dünya caz musiqiçilər onu tanımayacaqlar.
Bu borcu necə qaytara bilərik? Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə həm musiqi elmində bu sahəni araşdırmaqla və eləcə də caz musiqi ifaçılığı sahəsində daha şüurlu surətdə Vagif Mustafazadə irsinə müraciət etməklə.
Müğənni Akif İslamzadənin proqrama qatılması lap yerinə düşdü.
Xalq musiqisi və xanəndələr və klasik, estrada, caz musiqi arasında belə bir hələ bir sənət var idi. Bir-birlərini tanımırdılar. Caz musiqisi ilə maraqlanan, estrada ilə maraqlanan, hətta bir növ xalq musiqisi ilə bir folklor kimi baxırdılar.
Bu qalay bizim qalay.
Akif bəy İZ proqramının çağırtısına çevrilmiş İzim Qala parçasının tarixçəsində danışdı.
Anar bəy mənə dəvət elədi. Gəldim, gördüm, silah qalar yoxuşur. Şələşdim mən ora. Mən də dəftən gəlmişəm. Bir hara, mən ora, bunlar ora. Yəni, gördü. Arqan, yəni, sizindadır, gördü. Nəfsə deyirmiş, akord götürdü, yəni, bu belə. Mən gördüm, o şuşağına su üstündə bir şeydi. Ateş özüm üçün mızıldadım. Çəkisi də Anar bəy verdi. Anar bəy, dedim ki, axı nə lazımdır? Təsəvvür edilən bir qoca kişi çərkərdə oturur, daşın üstündə nəqş vurur. Yoksa özü için mesela yavaş yavaş beste özneyi koyuyorsun.
Tikmedim ey özüm kalayam.
Vaqif Mustafazadənin ev muzeyinin direktoru Afaq Əliyevə də söhbətə qatıldı.
Vaqif Mustafazadə adına incəsənət məktəbi var. Vaqif özü də orada oxuyurdu. Zeybər xanım da orada çalışırdı. Və onların müdiriyyəti, onların müəllimləri, bu məktəbin şagirdləri bugün burada olacaqlar. Vaqifin əsərlərini şagirdlər çalacaqlar və Vaqif Mustafazadəyə həsr olunmuş əsərlər çalınacaq. Və mədəniyyət xadimləri, hər kəs Vaqifi sevənlər, hər kəs burada bugün
Can Bakının qonaqları Vaqif Mustafazadə irsinin öyrənilməsi, təbliği baxımından bir sıra problemlərin olduğunu vurguladılar.
Vaqifin notları bu xalqa məxsus olmalıdır. Vaqifin notları indi əzədədir, qızındadır. Pis olmalıdır ki, hökumət pul ayırsın, əzədən o notları alsın ki, bizdə arşivdə olsun, ölkədə olsun. Bu arşivdir. Nə qədər lazımdır, pul da bıraxmaq lazımdır ki, bu alınsın, gətirilsin. Vaqifin irsi də əkəxrə qədər öyrənilməyib. Kino var Rusiyada çəkilib 74-cü ildə. Rus dində adı Dilasir Deşini. Arif Məlikin musikisi Vaqif çalır. Onu da bıraxmaq lazımdır.
Vaqif Mustafazadə yaradıcılığı tamamilə yeni səviyyələrdə gərək. Araşdırılsın, tədqiq olunsun, təbliğ olunsun və s.
Anam, Dəniz, İçəri Şəhər. Vaqif Mustafazadə belə söyləmişdi. Dəniz elə həmin dənizdir. Vaqifin İçəri şəhərdəki mənzilindən görünən həmin Xəzərdir. İçəri şəhər isə çox dəyişib. Yad əllər, yad tikintilər, söküntülər görüb. Görsəydi, təzədən ürəyi partlardı Vaqifin. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizik Rıbaka.
У него превосходительство господину.
Затәлиләре, җанап Бакы губернаторына.
Һәм лагет яшыйды, лагет яшамады.
Изә düşмисез.
The education needs to be really, really supported in this country.
Бенджа де реформа олмалыды.
Мәдәнияте евинезә гәтерән программ. Һәр базар günü Азатлык радиосының эфирендә. İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. Aşıqlar Birliyinin yerinin olmaması da olacaq 8-ci xəbərimiz. İzin qonağı Aşıqlar Birliyinin sədri Zümrüt Məmmədovdur. Xoş gördük Zümrüt xanım.
Çox sağ olun.
Zümrüt xanım, həmin suala başlayım. Aşığın yeri məclisin başındadır. Aşıqlar Birliyinin yeri hardadır?
Elə o sualı mən də araşdırıram. Görəsən, bizim yerimiz harda olacaq? Ona görə ki, böyük bizim torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda Xətai ordusunun qabağında gedən aşıqlarımız bugünkü gündə çox təəssüflər olsun ki, unudulub diqqətdən kənarda qalıb. Baxmayaraq ki, biz gecə gündüz işləyirik. Lakin təəssüflər olsun ki, yerində olmayan bəzi rus dilli məmurlar bu sənətə yuxarıdan aşağı baxır və bizə çox təzyiqlər olunur. Bu da onun nəticəsidir ki, bu yaxınlarda prezidentin məlum sərəncamı ilə ölkə əhəmiyyətli tarixi binaların təmiri ilə bağlı bir sərəncam vermişdi. Həmin Murtuza Muxtarov 6-da yerləşən Saadət Sarayı kimi tanınan bir binada bəstəkarlarla bərabər biz də yerləşirik. Yəni hələ sovetlərin vaxtından bəstəkarlarla aşıqları heç vaxt bizi bir-birimizdən ayır yoblar. Çox təəssüflər olsun ki, bu yaxınlarda onların maddi rifahının yaxşılaşdırılması yönəmində prezidentin məlum sərəncamında və onların yerlə təmin olunması ilə bağlı sərəncamında bizim adımız görükmədi, biz diqqətdən kənarda qaldıq.
Nəyə görə? Nəyə görə siz ayrıblar onlar?
Mən bilmirəm. Ümumiyyətlə bilirsiniz, həmişə kim öz haqq səsimizi biz qaldırıb haqqımızı tələb eləyəndə şəxsən mənim özüm çox haqsızlıqlarla üzləşirəm. Başımıza o qədər zirzibil tökülür ki, yəni bunun qabağında duruş gətirən oğul lazımdır. Bəstəkarlar birinci mərtəbədə yerləşir, biz üçüncü mərtəbədə. Əgər dövlətin, prezidentin sərəncamı ilə biz orada rəsmi şəkildə otururuqsa, biz əlavə olaraq prezidentə əmlak komitəsində, deməli, Yusif Qəmbərov bizə bu sırağa gün deyir ki, prezident özü sərəncam verib, bunlar getdilər, müraciət elədilər əlavə olaraq prezidentə. Prezident bunları sərəncamla yerinə təmin elədi. Siz niyə yerə getmədiniz? Deyirəm, bu ümumiyyətlə bu bizim, əgər dövlətin qanunudursa, əgər prezident sərəncam veribsə, biz artıq yerə prezidentin başını niyə ağrıtmalıyıq? Nəyə görə? Əgər bu qanunun şəkildə köçürülürsə və bizim adımız həmin sərəncamda, yəni ki, prezidentin sərəncamı ilə orada otururuqsa, sakitcə burada bunu niyə görə biz böyük qalmaqala bunu siyasi məcraya yönəltməliyik? Bizim 500-dən çox aşığımız var. Onların hamısı deyir ki, biz götürəcəyik sazımızı da, papağımızı da gedəcəyik prezident aparatının qabağına. Biz gedəcəyik Ədliyyə Nazirliyinin qabağına. Biz öz haqqımızı tələb eləyəcəyik. Mehriban Əliyevaya müraciət eləyəcək ki, niyə görə bugünkü gündə aşıq sənəti muğamdan da qabaq tarixi olduğu halda, nəyə görə bugünkü gündə aşıq sənəti diqqətdən kənarda qalıb? Yəni biz bunu, mən şəxsən onları başa salıram ki, bu milli musiqimizdir, bu bizim keçmişimizdir.
Bu həftə bütün Azərbaycan qəzetləri demək olar ki, sizdən yazdılar. Sizə niyə elə gəlir ki, Dövlət Əmlak Komitəsi Aşıqlar Birliyini yersiz qoymaq istəyir?
Mənə niyə görə elə gəlir? Qoy mən deyim, Saadət Sarayını da belə aldadıb, onlar çıxartdılar. Bugünkü gündə Saadət Sarayını yerinə təmin eləməyiblər. Respublikada yeganə, bugün prezidentimizin özü gənclərimizə böyük diqqət ayırır. Bugünkü gündə gənclərimiz nigaha, fəxrlə Saadət Sarayı kimi bir yerdə mənim kəbinim kəsilib deyərdilər. Onları da Allahdı həmin Əmlak Komitəsində Yusif Qəmbərov ki, biz sizi yerinə təmin eləyəcəyik. Hal-hazırda onlar gedib sığınıblar Nizami Məhkəməsinin uçulmuş bir binasına. Onları da aldadıblar. Ancaq hər yerdə deyir, biz onları yerinə təmin eləmişik. Bu bir. İkincisi də ki, əgər biz qanunu şəkildə orada oturmuşuqsa, bəstəkarları bizdən niyə ayırmalıdır? Niyə görə biz prezidentə müraciət eləməliyik? Axı bu dövlət qanunudur. Mən o vaxt 98-ci ildə Atatürk Universitetində bizim bir qastrolumuz olmuşdu Türkiyədə. Orada Atatürk Universitetinin bir professoru var. O mənə qəşəng bir söz dedi o vaxt. Dedi ki, Zümrüt xanım, biz prezident özü öz işi ilə məşğuldur. Biz nə iş görürüksə, prezidentlə nə adımızı bağlayırıq, nə işimizi bağlayırıq. Çox təəssüflər olsun ki, sizdə
bütün demokratik
ölkələrdə, yəni belə bir ab-hava var. Niyə görə siz elə adımızı atmamış, hər şeyi prezidentin adı ilə bağlayırsınız, prezidentə müraciət edirsiniz? Yəni onun sözündə böyük həqiqət vardır. Niyə görə biz balaca bir şeyi şişirdib, üfürüb, gətirib böyük bir siyasətə çevirməliyik? Prezident sərəncam verib ki, bu bina təmir olunsun. Burada yerləşən təşkilatlar yerləşdirilsin. Niyə görə bunlar bilərəkdən bunu təxribata, bunu cəmiyyətlə iqtidar arasında böyük bir qalmaqala çevirmək məqsədi güdürlər, nə güdürlər, bunu mən başa düşə bilmirəm.
Zümrüt xanım, muğamın aşıq sənətinə nə dərəcədə dəxli var?
Muğamın aşıq sənətinə bunlar bir-biri ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Bu bizim qədim dəyərlərimizdir, qədim kökümüzdür. Bütün bu muğamdır, aşıq sənətidir. Bu həm sevindirir, həm güldürür, həm də insanı düşünməyə vadar eləyir. Bu bizim keçmişdən ağrılarımız, acılarımız, sevinclərimiz hamısı bu gəlib bir nöqtədə birləşib.
Sözlüyündə ozan sözünün lüğəti mənasına qulaq asaq, sonra söhbətə dönərik. Etiraz eləmirsiniz?
Buyuruz.
Bu kültür sözlüyündə ozan sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Ozan sözü Oğuz tayfaları arasında yayılmış bir söz olub və adətən söz qoşan, sözlə çağıran adamları bildirib.
Bir ədalət sözlərin söz qaydasında, yandırdı bağrımı köz qaydasında, valla məni də istəyən var öz qaydasında, qalıb o qurbətdə gəl deyə deyə.
Zaman ötdükcə yalnız xalq qoşquçularına, el şairlərinə ozan deyilib. Başqa sözlə, ozan deyərkən xalq şairləri anılıb. İç Oğuzlar el şairinə ozan adı veriblər. Azərbaycan türkləri də ozan deyərkən saz götürüb söz söyləyən şairi, el nəğməçisini, yəni aşığı göz önünə gətiriblər. Ozan sözünün lüğəti mənasını yada saldıq.
Bizim qalaya
Aşıqlar Birliyində yaranan bir qalmaqalın izinə düşmüşük. Birliklə Dövlət Əmlak Komitəsi arasında anlaşılmazlıq yaranıb. Nədən yaranıb sualını Dövlət Əmlakının idarə edilməsi üzrə komitənin şöbə müdiri Yusif Qəmbərov anladıq. Cənab Qəmbərov mətbuat katibini üstə tutmağımızı məsləhət bildi. Alo. Bəli. Azadlıq radiosundan sizi narahat eləyirlər. Mən mətbuat katibi ilə danışıram, məmlək komitəsinin.
Bəli, amma o mikrofonu söndürün, sonra danışın.
Yo, niyə üçün mən adi açıqlama alıram? Yəni burada heç bir qərəzim yoxdur mənim. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, mətbuatda yayılan bu şeylər var Aşıqlar Birliyi ilə əmlak komitəsinin arasında. Bunun səbəbi nədir?
Aşıqlar Birliyi ilə bizim aramızda yəni elə bir əməkdaşlıq prinsipi yoxdur ki, bir qalmaqal da olsun. Heç bir qalmaqal da yoxdur bizim aramızda. Siz bildiyiniz kimi Aşıqlar Birliyi Sadə Sarayında otururdu və Sadə Sarayı da bildiyiniz kimi yəni dövlət səviyyəsində təmirə dayanır, tarix memarlıq abidəsi olduğuna görə. Dövlət vəsait hesabı təmirə dayanır, təmir olunur və Aşıqlar Birliyi də orada otururdu, yerləşirdi o Aşıqlar Birliyi və Aşıqlar Birliyi də digər müvafiq yer, yəni müvəqqəti fəaliyyətləri üçün Sadə Saray təmir olunana qədər digər müvafiq yer təklif olunub və orada heç bir belə deyək anlaşılmazlıq da yoxdur.
Hara təklif olunub?
Mən dəqiq bilmirəm sözünü açıq, amma yəni onların tam normal fəaliyyət göstərmələri üçün şəhərdə mərkəzə yaxın yerdə yer təklif olunub onlara.
Tam fəaliyyət göstərmələri üçün.
Tam normal fəaliyyət göstərmələri üçün onlara müvafiq yer təklif olunub. Xeyirli olsun. İctimai əlaqələr informasiya və protokol şöbəsi müdiri.
Xalq yaradıcılığı evinin direktoru Sevinç xanıma da üz tutduq. Alo?
Bəli.
Uşaq yaradıcılıq mərkəzidir?
Bəli, bəli.
Sevinç xanım, bilmək bəli. İstəyirdim, Aşıqlar Birliyinə verilən bina, yəni otaqlar necə yerdir?
Komitəsi öz başına olaraq heç bir zaman bizlə bir söhbət aparmadan, heç bir zamanla bizlə dialoqa girmədən, heç bir bina bizə təklif etmədən, eyni zamanda bizə heç bir sərəncam göstərmədən binaya baskı yapdılar, baskı. Bəstəkarlar ittifaqı bunu qəbul etmədi. Dedik biz onları mədəniyyətsiz qarşılamışıq. Çağırılmamış qonağı və o cür üzr istəyirəm ifadəmə görə hayasızcasına bina girmək istəyən, hər bir uşaq binasına bilirsiniz ki, belə girmək olmaz, sənət lazımdır. Bu binaya baxış keçirdilər və özlərində təsdiq elədilər ki, buradan bu bina xoşlarına gəldi. Eyni zamanda arxa ağacında aşıqlar birliyi gəldi. Onlara da verilən yer zimni dvorik deyilən bir
qış sarayı.
Yeri daşdan olan, içində də üzr istəyirəm, sanuzilə olan, yəni tualeti olan və əri yuyulan yeri güya ki aşıqlara verirlər. Özünüz öz gözünüzlə gəlib baxa bilər. Gülünc bir şeydir. Dəstəkarlara da güya verirlər zalı. Halbuki bu zalda 4 qrup dalbadal dərs keçirir. 4 qrup. Və eyni zamanda rayonumuzun bütün tədbirləri keçirilir burada. Bank istedadlı uşaqların, burada rəssamlıq qarriyası, burada dans konkursları və bu bizi şoka gətirdi, çıxartdı. Mən ilk məktubumu birinci xanımımız, hörmətli Mehriban xanıma vurdum. Sonra telegramma vurdum. Sonra da əmlak komitəsindən tələb etdim bizə cavab versin. Eyni zamanda birin Artur Rəsizadə cənablarına vurdum. Və bugün aşıqlarda rəhbər olan Zümrüt xanım mənə doğrudan da deyir ki, əmlak bizə bunu söz verir. Sözdə və burada da heç mümkün deyil onlara, axı otaq deyil ona.
Bu dəfə aşıq sənətinin, aşıq ifasının deyil, Aşıqlar Birliyindəki qalmaqalın izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki bələdçisi Aşıqlar Birliyinin sədri Zümrüt Məmmədovadır. Qalmaqala aşıqların da münasibətini öyrənmək istədik. Aşıq Altay Məmmədova zəng çaldıq. Alo, Altay bəy. Bu Aşıqlar Birliyindən Əmlak Komitəsi arasında qalmaqal yaranıb. Nədəndir bunun səbəbi nədir?
Aşıqlar Birliyini yəni binasından çıxartmaq istəyirlər. O binada bildiyimiz kimi tarixi binadır. Binada başqa təşkilatlar da yerləşir. Ancaq başqa təşkilatlara yer təklif eləyiblər. Bizim Aşıqlar Birliyindən başqa. Yəni bu da əmlakla yaranan mübahisə istər-istəməz yaradacaq. Başlarımızın, şairlərimizin yaradılığına da təsir göstərir.
Altay bəy, bəs o Qaracan Kərimli deyilən bir nəfər var. O kimdir? Aşıqlar Birliyinin sədrliyinə namizəd veririz
mi? O vaxtında Hüseyin Arif bizim Aşıqlar Birliyinin təsisçisi olmuş, təşkilatçısı olmuş rəhmətli şairimiz Hüseyin Arifin vaxtında alter vəzifəsində çalışır Aşıqlar Birliyində. Sonra Hüseyin Arif rəhmətə gedəndən sonra qeyri-qanuni olaraq qurultay yox iclas çağırıb özünü birliyin sədri kimi təqdim eləmək istəyib aşıqlara. Bunun da heç bir rəsmi əsası yoxdur. Nə nizamnamədə elə bir şey göstərilir ki, bunun səlahiyyəti ola bilər Aşıqlar Birliyini idarə eləməyə. Elə bir səlahiyyət yoxdur ümumiyyətlə.
Altay bəy, bəs
qeyri-qanuni olaraq Aşıqlar Birliyini ələ keçirib öz şəxsi mənafeyi üçün istifadə eləmək istəyib bu xalqın böyük mənəviyyatı sayılan bu Aşıqlar Birliyindən.
İz davam edir. Qonağımız Aşıqlar Birliyinin sədri Zümrüd Məmmədovadır. Zümrüd xanım, Dövlət Əmlak Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin şərhini eşitdiniz. Buna bir əlavəniz varmı?
Özünüz elə şahidə oldunuz ki, bunlar yalan danışırlar. Ona görə ki, mən çox təəssüf eləyirəm ki, elə sevindim ki, siz orada heç olmasa bir adamı telefon vasitəsilə tapdınız. Orada heç bir istəyir sədrdən tutmuş, mavindən tutmuş, adicə şöbə müdirinə kimi onların telefonları adicə kommutatorla da zəngləri daim bağlıdır. Onların heç birinə düşmək mümkün deyil. Bu bir. İkincisi, mən çox təəssüf eləyirəm ki, dövləti təmsil eləyən şəxslər öz yerlərində deyillər. Yəni, onlar o vəzifəyə layiq deyillər. Onlar dövlət idarələrində məsul vəzifələri tutub, dövlətin adını bədnam eləyirlər. Yalan danışmaqla, sərişərsizliklə.
Qarjan Kərimliyə telefon zəngi çatmadı, Zümrüd xanım. İndi belə bir sual vermək istəyirəm ki, iki şəxs arasında ziddiyyətlər baxımından deyil, Aşıqlar Birliyinin ortaq çıxarları üçün bu konfliktdən çıxış yolunu necə görürsünüz?
Bilirsiniz, bu biz hal-hazırda Qaracan Kərimlini saxta mühür çıxararaq bizim aramızda bu qarşı durmanı Ədliyyə Nazirliyində Fazil Məmmədov bilərəkdən yaradıb. Vaxtı ilə onun bir mavini var idi, o dedi ki, gördünüz ki, AXC-ni biz necə mişarladıq. Elə həmin AXC-ni mişarlayan kimi, yəni həmin bu qarşı durmanı Fazil Məmmədov özü yaradıb, hal-hazırda da həmin təzyiqlər bizə olunmaq. Birlikdə Yusif Qəmbərov mən zəng eləyəndə o mənə dedi ki, Fazil Məmmədov, yuxarıdan mənə zəng olunub ki, sən gedişimi Qaracanla gör. Dedim, əgər Qaracan ağacın altında oturub, sən Qaracanla yer verməyirsən, ged ver. Birlikdə biz oturub, biz fəaliyyət göstəririk. Biz də buradan çıxmayacaq, əgər bizə yerlə təmin eləməsəz. Deməli, belə çıxır ki, Respublika ancaq zvanoqlarla, müxtəlif məmurların xahişləri ilə, göstərişləri ilə idarə olunur. Burada qanunlar belə çıxır ki, işləmir. Mən məhkəmənin 3 instansiyasından keçmiş qərarlarım var ki, Azərbaycan Respublikanın Aşıqlar Birliyinin sədriyəm. Baxmayaraq ki, bu qərarlar mənim əlimdədir, Fazil Məmmədov Ədliyyə Nazirliyi bu qərarları saymırlar. Əgər bu qərarları saymırlarsa, mən APIA öz açıqlamamda bildirmişəm. Həmin bu üç qərarı üç küçüyün boğazına bağlayıb, Ədliyyə Nazirliyinin qabağında bağlayacağım. Əgər dövləti, demokratik bir ölkədə biz yaşayırıqsa, əgər dövlət qanunları biz hörmət eləyiriksə, ədliyyə kimi bir qurum məhkəmə qərarlarını saymırsa, o qərarlar mənə də lazım deyil.
Sağ götürün dastan yazın hüsnünə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Buyurun, buyurun.
Üçün.
Çox sağ olun, sizə minnətdaram. Çox sağ olun ki, hiç olmasa bizim haqq səsimizi kimlərəsə ictimaiyyətə çatdırırsınız.
Aşıqlar Birliyi ilə Dövlət Əmlak Komitəsi arasındakı qalmaqalı araşdırmağa çalışdıq. Bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, bizdə qalın.